Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V našem studiu pozdravljam našo tokratno sogovornico v svetovalnici, podjetnico gospo Tanjo Skaza. Dobrodošli.
Ja, dobro jutro. Dobro jutro, hvala za povabilo, da ste me povabili in dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem.
V veselje nam je, da vas lahko gostimo, predvsem, ker si predstavljam, da je poslovni svet precej napolnjen, časovno okrnjen. Kako se vi spopadate s to časovnico? Zdaj le boste mogoče usporednica in dobrodošla v odgovoru marsikomu, ki lovi sekunde.
Ja, pa jaz bi rekla ne samo v poslovnem svetu, vse povsod, če pa ne drugi, se pa srečujemo z pomankanjem časom, ko smo na cesti. Naprimer, da sem prišla do vas, sem potrebovala 1:40. Na? Ampak ok, lahko pa izkoristimo ta čas malce drugače. Se malo kaj naučimo, kaj dobrega poslušamo, vaš radio je izredno pozitivno naravnan, tako da zelo dober vstop v novi dan. Tako da, kako poteka moj dan? Res je pomembno, da si znamo ga dobro zorganizirati, da si poskušamo dan narediti tako, da bomo mi imeli nekaj od tega dneva in da bomo nekaj nekomu dali. Tako da jaz že dan začnem zjutraj z zahvalo, res ne zato, ko sem na vašem radiju, jaz se vedno zahvalim Bogu, angelom, vodnikom, zato, ker je spet nov dan, zahvalim se za krasen dan in potem si napišem 5 pomembnih točk, 5 prioritetnih točk, katere me vodijo, da tisti dan je moj izpopolnjen. In teh 5 točk se nekako držim. Ana? In vedno pravim, da se vse da, sam si moramo najprej vzeti čas zase. Čas zase in povedati, kje mi vidimo tisto svojo učinkovitost. Ne? Ne samo, da rečemo, koliko smo delovni, da preživimo, ne vem, 10-12 ur v službi, potem hitimo po otroke, potem sem, potem tja. Kaj je tisto, kar nas izpopolni, da smo lahko srečni, a je to 5 ur, 7, 10, 12, lahko pa tudi 18. No, moji trenutno dnevi potekajo tako, ker predstavljam knjigo in vse zanima, kako je kot podjetnica se odločila iti v ta del, ampak to je zdaj 2 tedna in lahko povem, da uživam vsako minuto. Čisto vsako minuto, kajti če delaš srcem in uživaš v tem, kar delaš, ti sploh ni težko. In tudi danes mi ni bilo težko se usediti v avto ob 6:50 in se pripeljati do vas.
Gospa Tanja Skaza, v uvodu že toliko izhodišč, ki so pomenljivi, jaz verjamem, da se jih je kdo tudi prepisal, ker to so pomembna vodila, s katerimi lahko vstopimo vsak nov dan in je resnično drugače zgrajeno. Verjamem, da bodo nagovorjeni tudi poslušalci, zato nič 1-512 10 nič naša telefonska številka. Omenjate knjigo, k njej se bo vrnili, zdaj pa mogoče, kdaj ste prišli do tega zavedanja, da si tako postavite dan, da vendarle ni na ključi, vsaj vi jih ne puščate vseh, da se pa zgodi, kar se zgodi, kdaj ste tako zavestno vstopili v kreacijo svoje realnosti?
Ja, gospa Nataša, krasno vprašanje. To je res dobro vprašanje. Kdaj se človek začne zavedati sebe? In jaz bi rekla, da to se mi je zgodilo pred 5 leti. Takrat, ko imaš vse, dejansko imaš vse, imaš dobro podjetje, uspešno družino, mislim, srečno družino, 2 krasna otroka, vse, čisto vse, kar je možno, nisi pa srečen navznotri. Nekaj ti manjka. In vsak dan se bolj zbujaš utrujen in ne veš, odkot je to tako. In potem se odločiš, da moraš začeti najprej delati pri sebi. Res pri sebi. In takrat se vprašaš, kaj je to, kar ti manjka. In najprej je to, kar mi dostikrat pozabljamo, res pozabljamo, se zahvaliti za vse, kar imamo. Že to je nekaj drugega. Že ko dan začneš zahvalo, že to, da si se sploh zbudil, a na to ni naključje. Še se ti kar zdi, da je dan lepši in da imaš dan pred seboj. Ko si začneš kreirati ta dan, ne jutrišnji dan, to meni tisti dan, ko si se zbudil, da rečeš, kaj lahko dobrega naredim danes, kaj je tisto, po čem bom danes naredila nekaj dobrega zase, za mojo družino in za naše sodelavce, za moje zaposlene, ker jih vedno kliče moje, tako da se opravičujem, vedno to nekak navezujem, da je to tudi eden izmed mojih otrok. In ko se začneš takrat zavedati, da si sam kreator svojega življenja, da si sam kreator, se odločiš, kako si bo skreiral dan. Kako boš ta svoj dan postavil. In takrat sem začela najprej z zahvalami, potem sem začela z meditacijo, da se zavedam, koliko je meditacija, ta notranji mir pomemben, ker ti, ko si notranjo miren, lahko tudi to pomagaš drugim in to energijo daješ. Že midve, ko sva se danes videli, je med nama delovala dobra energija. In če je dobra energija, potem se samo ta pretok dobro prenaša. Če pa midve nimamo že to pravo energijo, pa že tukaj ne moramo biti uspešni.
Govoriva o seveda tem pretoku, da se zanimava druga za drugo, da ko vas pogledam, me resnično zanima iskreno, kako ste, kakšna so vaša Točno. Sporočila. Torej ne teh plehkih, površinskih odnosov vzpostavljati. Je tega še vedno veliko v poslovnem svetu, mogoče, ki je vam bližje, to še vedno stoji v ospredju ali ne, se spreminjajo stvari?
Ja, zadeve se zelo spreminjajo in tudi to je dobro vprašanje, tako kot ste rekla. Mogoče še pred leti, jaz sem zdaj že 20 let imam neke zgodbe za seboj, predvsem vodstvenih izkušenj. In bi lahko rekla, če se spomnim zdaj 20 let nazaj, je bilo dosti površinsko. Dovolj je bilo, da si nekoga pozdravil, da si ga samo nagovoril, da je pač bil opažena. Na? Potem rečva enih 5 let nazaj, si že mogel iti malo bolj v globino. Na? V globino, da si spoznal, kakšne so njegove želje. Danes pa moje mnenje oziroma v kaj verjamem, da uspela bojo samo uspešna ali pa bojo novodobna podjetja gradila zgodbo naprej, ki bodo gradila na odnosih. Ker je vse na odnosih, tako pri sodelavcih, tako pri partnerjih, tako pri dobaviteljih. Pomeni, kaj pomeni odnos? Da začutiš, kdaj je človek srečen in kdaj človeku kaj manjka. In takrat, ko mu manjka, je prav, da ga zna slišati. Nič ni narobe, če ga vprašaš, ej, kaj je narobe? A delamo kaj narobe, a bi kaj spremenil? Nič ni narobe, če človek iskreno pove, kako se počuti. To včasih ni bilo mogoče. Včasih smo samo rekli, o, super se počutimo, vse je ok. Danes ne. Danes poskušamo razumeti nekoga na drugi strani, ker se veste, besede so samo 7%. Vse ostalo nam pa dajo pogledi, ne vem, energija, vse ostalo, že splošno kako pridemo, kako pogledamo osebo.
Tako ta občutanja, ne, ki jih je težko, kot ste rekli, ubesediti, vidim, da v režiji zvonijo telefoni, znova povabilo 1-512-10-00, če bi radi gospod Tanjo Skazakaj vprašali. Ste poslovna ženska, menedžerka, motivatorka, zdaj tudi pisateljica. Kako usklajujete vse te vloge tudi z materinstvom, da obdržite vendarle nekaj časa zase, da ste lahko utrjeni kot mati, kot žena in ne nazadnje tudi v poslovnem svetu uspešni, ker marsikdo reče, če si uspešen v poslovnem svetu, te ta zaposluje in je to tvoj način življenja, pravzaprav vse, kar te v življenju zaposluje, zanima, kjer si od nog do glave. Kako vi usklajujete vse te različne poti, o tem zelo radi vprašamo predvsem uspešne ženske, ki bi radi bile na vseh področjih popolne? Ali pa blizu tega?
Ja, to ste tako prav rekli. Ženske nikoli nismo zadovoljne s seboj, kdaj bi bile mi popolne. Jaz ne vem, ali bi to bilo 100%, ali bi nam bilo tudi to premalo, ali bi bilo 85. Vedno imamo neke izzive, kdaj smo mi dovolj popolne. Ja, drage ženske, to je najprej en velik, velik naš izziv. Ok, bi pa mogoče se dotaknila tega. Ocenjujem, da oseba, ki je izpopolnjena osebno, oziroma na osebnem področju, je izpopolnjena tudi na poslovnem področju. Res tega se ne da deliti. Ne da se deliti. V primeru, če ti prihajaš domov srečen in imaš družino, kjer je prav tako se obdaja s to tvojo energijo in se izmenjuje, ne more biti vsak dan 100% srečen, ampak mislim, da moraš se počutiti varnega, tako doma, kot tudi v službi. In dobro vprašanje, ki si dosti krat postavi, kdo je uspešen podjetnik, kdo je, ne vem, dobra mami, kdo je krasna žena in tako naprej. To so tisti ljudje, ki dovolijo osebam, da jim lahko zaupajo. To meni, ki se počutijo varne zraven njih. In ta prva zadeva, kar je bilo meni pomembno, da se sodelavci zraven mene počutijo varne, da lahko rečejo karkoli, da naprimer tudi, ko čutijo kakršnokoli bolečino, da ne čutijo tistega nekega spoštovanja, ker sem pač lastnica podjetja Skaze, so lastnica podjetja Skaze, da to ni zame, ampak da slišim, kaj jih mogoče moti, kaj ni dobro, kaj bi raje spremenili, da poslušam njih. Jaz ne morem vedeti, kaj je v njihovih glavah. Oni mi morajo povedati, kaj bi bilo bolje za njih, ker kar bo bolje za njih, bo tudi bolje zame. In jaz sem samo to povezala skupaj. Če sem srečna doma, potem to srečo prinesem v službo. In če sem srečna v službi, to srečo prinesem domov. In ko sem bila kdaj ne dovolj srečna v službi, jaz nikoli nisem šla domov. Ampak sem najprej morala narediti, zadihala v službi ali naredila nek krog, ker ni bilo prav, da otroci začutijo to, kar bi moglo biti pri njih. Nisem mamica in takrat, ko sem mamica, moram biti krasna, njihova mamica in oni morajo biti moji otroci in oni niso odgovorni za moje izzive, ki jih imam jaz v službi. In to mislim, da delamo včasih premalo. Da se premalo zavedamo, koliko sta pomembna oba pola. Ko nekdo reče, ja v redu, se če pa doma nisem uspešen, bom pa v službi. Ni res, ker srečo prinesemo doma in iz službe odnesemo srečo domov. In to je vse eno te isto, mi smo samo ena oseba. In najbolj pristni smo takrat, ko živimo to, kdo smo. Takrat govorimo o temu, da smo pristni. No to bi mogoče podala.
Zdaj se spominjam svojega soseda. Slučajno, ko sem se sama sprehajala, sem opazila, da je delal kroge okrog svojega doma in potem se zaustavi po nekaj teh krogih in se srečam na parkirišču, pa ga vprašam, kaj je bilo to početje in podobno. Zdaj sem se spomnila, to se je zgodilo 15 let nazaj. Veš, da premislim, da pustim stres in vse v avtomobilu in domov zmorem priti prazen list. Tam sem na voljo družini. Hvala lepa za to pomembno, ta pomemben poudarek. Rekli ste, gospa Tanja Skaza, da ste prebrodili to mejo. Včasih je bilo profesionalno, če se je med delodajalci in tistimi, ki zan delajo, ustvaril nek zid. Jaz sem tu, vi ste na drugi poziciji. Skratka, ta neka hladna razdalja je bila profesionalna. Tako smo mislili. Kdaj se je ta pozicija spremenila? Oziroma, kdaj ste se vi odločili? Ne, vi tudi rečete, so moji. Če tako nagovarjate ljudi, ki z vami delajo, so vaši sodelavci, potem verjamem, da se že marsikaj samo po sebi uredi.
Ja, točno to. Kje je bila ta meja? To mejo so nas naučili. In spet nekaj, kar ni pristnega. Spet nekaj, kar nas postavljajo neke okvirje, gremo in potem smo v teh kockicah, že tako in tako skozi smo v nekih kockicah, pridemo domov, smo v škatli.
Torej to zapuščino profesionalnega odnosa ste vi dobili,
ja,
ta tako, profesionalnost
tako.
In ta let med...
Tako.
Kdaj se je to spremenilo?
Ja, no mogoče še kako, ti želiš najprej biti dober podjetnik ali pa dober vodja. In takrat upoštevaš vsa pravila, ki so ti dana. To meni dobiš orodja in ta orodja vodijo. Če želiš biti dober vodja, postavi si prave rezultate. Pravilno delegiraj ljudem, bodi jim za vzgled, strmi, ne vem, konstantno preverjaj tako in tako, kaj počno in tako naprej. In ti se tega moraš naučiti, ti moraš iti čez te poti. Jaz mislim, da čisto vsak mora iti čez določene izzive, da postane točno to, kar je. In tudi sama sem šla čez veliko teh izzivov in upam, da bom imela priložnost, mogoče se saj tega dotaknati, ampak ko sem začutila, da sem na eni strani za nekoga vodja, naprimer, ali pa za nekoga uspešna podjetnica, za določene menedžerje, nisem pa bila doma v našem podjetju, tako priljubljena, sem vedela, da to nekaj ni v redu. Da to nekaj ni to, kar bi mi govorili, da je dober menedžer. Ne more biti dober menedžer nekdo, ki je od zunaj dober in ko reče, wow, le kako se je podjetje spremenilo v vseh tem času. Po drugi strani, ko pa pridem v službo, pa ne čutim te energije. In mogoče se bi kar navezala na to. V letu 2014 je bilo skazino leto. Skaza je dobila vse možne nagrade na slovenskem področju, vse, res vse. To so bili moji najsrečnejši dnevi, ampak meni je bilo najhuje, ker me je poklical eden izmed uspešnih menedžerjev, ne najhuje, to mi je bilo najlepše, ker je to storil, ampak je rekel, Tanja, a veš, da je po tvojimi komentarji, po tvojimi teh časopisnih portalov, spletnih portalov, da so neprimerni komentarji. Vse kakaj res. In potem sem šla prebrati in sem videla slabe komentarje o meni, o vodenju, o mojem vodenju, o nasplošno, kako delamo z ljudmi. In to je bilo tisto, kar je bilo pa meni, ena izmed tistih stvari, ki sem se ustavila in rekla, to pa ne more biti to. To, kar jaz govorim, se mora čutiti v podjetju. In takrat sem si zastavila cilj, da bom naredila vse, da bomo v našem podjetju imeli srečne, strastne, srčne in uspešne sodelavce. Ampak tiste sodelavce, ki verjamejo v naše poslanstvo in ki se poistovetijo z našimi vrednotami. ker največkrat delamo tudi to narobe. Ni prav, da ljudje zadržimo, če se ne čutijo in ne živijo tega poslanstva. Mi moramo dovoliti, da iščejo srečo druge. Mi moramo poiskati take, ki se najdejo z nami.
Torej, gospa Tanja Skaza, zelo iskreno ste rekli, so bila leta, ko ste se borili z egom.
Točno. Točno.
Vsi ga imamo, nekaterim gleda iz glave, drugi ga nekje zmorajo nadzorovati. Ja, ampak verjetno, kot ste vi rekli, no, hvala lepa za to osebno izpoved. Torej, prav to je bil moment, ko ste se upali pogledati v ogledalo skozi odnose z drugimi.
Tako, vedno si nastavimo ogledalo in vedno se začne v vsakem podjetju, ne glede na to, kakšno podjetje je. Vse se začne od vrha, ali je to voditelj, ali je delodajalec, ali menedžer. On nastavi kulturo, on je tisti, ki postavi kulturo. In takrat, ko sem se jaz začela spreminjati, se je začela spreminjati cela organizacijska kultura v podjetju. To meni, ko se je začutila moja toplina, ko sem postala ne več vodja, to, kar so me naučili po nekih kriterijih, kakšen moraš biti, ampak tisto, ko sem želela biti samo to, kar sem, ko sem jim povedala, da ne znam vsega, da njih potrebujem, da mi pomagajo, da ne moram staviti na vrhunske posameznike, ampak da samo kot odlični timi smo lahko uspešni, takrat so začutili, da res govorim srca in takrat so začutili, da tudi oni so del tega tima in da so vredni, da so del podjetja. Zato je tudi knjiga Spremembe vredna, ker najprej moraš biti vreden, tako kot ste rekla, ego dati na stran. Jaz vsem predlagam, če je le možno, naj vsako jutro ego pustijo v postelji, dobesedno, naj ga lepo pokrijejo in naj dan začnejo točno takšni, kot so, ker so najlepši, ker takrat se tista notranja lepota pojavi. In boste videli, koliko bo ljudem lažje, koliko bolj enostavno bo njihovo življenje, koliko srečnejši bodo. Mislim, jaz bi vsakemu najraje tako bi stopila, veste, na sred Prešernovega trga pa bi rekla, dragi moji, dejte ego na stran, ker bote najsrečnejši takrat in obdani bote z samimi dobrimi ljudmi.
Gospa Tanja Skaza, ko vas zdaj le posluša nekdo, seveda po vaših tudi težkih 20 letih in več, si misli blagor tej gospe, ampak prav zato sva tu, da spregovoriva, da vedno pa niso bila ta zlata leta, skozi precejšnje težke izzive ste šli.
Ja.
Kaj bi lahko zaupali?
Ja, pa jaz mislim, da sem glih to želela najbolj se dotakna tega. V zadnjih 3-4 letih se veliko žensk obrne name, tudi moških, da ne bo pomote, vendar večina so to ženske. Li zaradi tega, ker si postavljamo izredno visoke kriterije, zelo visoke. Želimo biti, ne vem, najboljše mamice, krasne žene, uspešne v tem, kar počnemo in mislimo, in še gospodinje, kuharice, vse to, kar pač sodi zraven in vse mislimo, da zmoremo in da se nam nikjer ne smije karkoli porušiti. In kaj sem ugotovila? Vse preveč se postavljamo v vlogo žrtve. Vse preveč, da mi to moramo. In mislim, da me je to spodbudilo, da sem se odločila, ker me ljudje vidijo, veste, in potem te tako vidijo urejeno, nasmejano, celo kot nekak, tako kot rečejo, škatlice, da men pa so samo rožice posejane, na, vse povsod. In potem sem želela s to knjigo predvsem se dotaknati ženskih src, da jim pokažem, kako sem jaz zmogla. In če sem jaz zmogla iz ene skromne družine, jaz sem se poročila v družinsko podjetje. To meni snaha, ki je prišla, kjer je vodila predtem moja taša to podjetje in kako smo midve najdle balans med tem, da mi je taša prepustila, seveda, da ni bila enostavna pot, ampak danes jo res neizmerno spoštujem, ker je naredila ta korak. Lahko, da ga ne bi. Lahko, da ga ne bi. In v knjigi opišem, kaj vse je potrebno iti čez in da sem danes hvaležna za vsak ta izziv. Ker danes sem zaradi tega večja, tako večjo v srcu, bolj osebnostno dozorela in čez to mojo poslovno pot sem spremenila predvsem ta svoj attitude, moj odnos do ljudi, najprej do sebe, potem do ljudi, potem do da je vsak lahko uspešen, čisto vsak, ampak najprej mora biti odgovoren zase. Zase, za svojo srečo, tako doma kot v službi. In ko je odgovoren zase, potem garantiram, da je lahko uspešen na vsakem delovnem mestu. Strokovnosti se da naučiti, res se jo da naučiti. Ampak osnovnih vrednot, kdo smo v srcu, kdo smo v duši, to pa ne. To pa mora najprej začeti pri sebi. In najprej ugotoviti, kako je lahko boljša oseba.
Želimo si te duhovne prebojenosti, seveda zato pa imamo tudi veliko pogovorov, spodbud, ljudje razkrijajo, snamejo svojo kožo, no, včasih krasno. Resnično in razkažejo svojo dušo in vse bolečine in vse rane, ki so preprosto samo zato, da bi bili duhovno bolj prebojeni, potem bo marsikomu v tej družbi lažje. Gospa Tanja Skaza, tudi na poslovnem svetu ste naredili kar nekaj zelo pogumnih korakov. Mimo 6-urnega delovnika res ne bi rada šla, ker to je velik korak humanosti podjetja.
Ja.
Odkot odločitev? In kaj se danes izkazuje? Po letu ali dveh že šesturnega delovnika?
Ne, začeli smo z junijem.
Aha, letos.
Z junijem, tako, junija letos smo to vzeli, mislim, smo začeli z uvajanjem tega. Vse to, kar so šesturni delovniki, da so srečni ljudje, to so samo posledice najprej dobro zastavljene vizije in poslanstva. Pa se bomo res dotaknili kar šesturnega delovnika. To ni plod, ki je nastal v moji glavi. Ampak to je plod naših sodelavcev. To meni, oni so tisti, ki ustvarjajo in gradijo dobro organizacijo. Oni so tisti, ki dajo predloge, kako bi oni bi bili bolj izpopolnjeni, bolj ustvarjalni in bolj učinkoviti. Včasih smo, ne vem, spoštovali ljudi, ki so delali, ne vem, več kot 10 ur ali, ne vem, 12, kakorkoli. Danes nam ni cilj, da spoštujemo nekoga, ki je priden. Ta naša vrednota, pridnost, slovenska beseda pridnost, jo spoh več ne znam. Spoh mislim, da bi jo bilo dobro, da jo ukinemo iz našega seznama. Res?
Ker jo ne razumemo prav.
Ne, res jo ne. In potem že damo to malim otrokom. Si priden, priden. In potem tudi on ne zastopi več kako. Ko ljudje vidijo, da spoštujemo njihovo ustvarjalnost, ko spoštujemo njihovo učinkovitost, spoštujemo njihov odnos, njihovo komunikacijo, potem oni pridejo do tega in rečejo, meni pomeni družinsko življenje in pomeni mi poslovno življenje. In ko povedo, da bojo naredili vse v svojem času, jaz ne vidim nobenih izzivov, da jim to tega ne damo. In ko smo začeli z uvajanjem 6-urnega delovnika, seveda pride 1/3 ljudi in še vedno dvomi, a bom zmožen narediti v 6 urah, a bo to ali ne bo. Ampak 2/3 sta pa prepričani, da se to da. In kaj je poanta? Mi smo začeli pred uvajanjem, smo naredili analizo, ekonomska fakulteta nam dela raziskavo in nas meri tudi na nek način zadovoljstvo tega, se je pokazalo, da je v 2 mesecih zrastu indeksa eno točko. Eno točko smo bili boljši. To pomeni, izboljšala se je komunikacija, izboljšala se je ustvarjalnost, izboljšala se je učinkovitost. Zakaj? Ker je komunikacija postala dosti bolj učinkovita. Dosti bolj učinkovita. To meni, zdaj sledijo druge meritve in vam lahko mogoče potem kasneje poročam, ampak ljudje so srečnejši, lahko odpeljajo otroka v vrtec, v šolo, lahko grejo v svoj hrib, lahko meditirajo, naredijo športne aktivnosti, karkoli pač je. Ampak potem pridejo v službo in so tukaj srečni in odidejo domov spet srečni. Tako da njim razporedimo dan, tako kot oni vedo, kaj je za njih pomembno in kar bojo oni naredili odgovorno za podjetje in tudi za dom.
Torej gre za osredotočenost.
Tako.
Tudi ko so v času službe prisotni, tam so res tam. In zato točno, tudi ta tam. Komunikacija je tista, ki gradi, besed je toliko, kot jih je potrebnih, ni tega odvečnega balasta, ki poseže tudi v te odnose, tudi znotraj delovnih kolektivov, tako kot po družinah. Gospa Tanja Skaza, še nečesa mogoče ob sklepu pa znova knjigi, kako pa kot žensko v poslovnem svetu? Ste kdaj začutili tudi to nasprotje, vendarle priznajmo si in nalimo si čistega vina, moški ima nekako drugačen status, drugačno pozicijo, posebej na vodilnih položajih, to so že kar stoletja, nekje gensko imamo v sebi tudi to predispozicijo, da pač, če moški nastopi, ja, to je. Pač beseda ima težo. Kako kot ženska zmorete biti slišani in da vaš glas tudi šteje?
Ja, to ste zelo lepo rekli. Ena, ženske si res postavljamo previsoke kriterije, že to, da mi tega naprimer ne moremo. Ampak dajmo pogledati pri moških. Ana. Moški se ne bo toliko prepenjeval, ali bo otroke peljal v vrtec, ali bo šel po njih v šolo, ali bo pripravil kosilo in normalno, da oni so bolj svobodni za to, da se odločijo za to pot, za to pozicijo, menedžersko pozicijo, voditeljsko pozicijo. Ana. Ker vedo, da imajo doma, spet smo pri domu, urejen dom, urejeno vse, kar je potrebno, krasno ženo, ki bo poskrbela, da bo njihov dom varen, skrben, krasen in tako naprej. No, isto tako se je pri meni zgodilo. Jaz sem pa po drugi strani imela urejen dom, ker imam pa moža krasnega, ki me je podpiral od prvega dneva, kar sva skupaj in je sam povedal, da njemu ni toliko, da bi bil obdan svetom, da bi to prenesel okolici, ampak njemu je pomembna družina, njegovi otroci, to, da pride doma, da je doma, da je srečen doma, da imamo tak skrben lep dom, da mi pa dovoli in da mi bo podprl pri vsaki moji odločitvi. In da sem se lotila tega, kar sem, da sem šla kot uspešna podjetnica v svet ali pa da rečemo, da sem ja prišla v kakšno oddajo, konference in tako naprej, to so bili popoldnevi. In tiste popoldneve je moj mož preživel z mojimi otroci. In to je krasno. Podprl me je pri tem, vse, kar sem se odločila, da bom pač jaz prevzela to vlogo, ker se čutim, da je potrebno pomagati ženskam. In res, ko odnotraj čutim, da je to moje poslanstvo, opolnomoči ženske, res, da verjamemo vase, da zmoremo in da smo vse lahko hkrati. Krasne mamice, dobre žene in tudi, da dobro delamo v tem, kar počnemo. Ampak samo treba se odločiti, kdo v družini bo prevzel to vlogo. Po moje, oba težko. Po moje. Če pa sta takšna, potem morata imeti pa krasno varuško ali pa krasno gospodinjo.
Skratka, da se ženske otresajo slabe vesti.
Tako. In da si dovolijo, da niso moški tisti, ki nas omejujejo. Res niso. Ženske smo tiste, ki se odločimo, da bomo stopile na to pot. In ne rabimo biti v vlogi žrtve, ampak samo v vlogi zmagovalke. In mogoče, da se dotaknem, se opravičujem, ker ste me prej vprašala, kako sem se jaz počutila v tem svetu. Jaz nikoli nisem čutila, da me moški karkoli ovirajo. Pomembno mi pa je bilo, da so me začutili v ženski energiji. Ker ko so me začutili v ženski energiji, je bilo to krasno. So se zavedali, da želim nekaj dobrega za ženske. Ko sem pa nastopala v moški energiji, pa to ni bilo dobro. Ker takrat sem zgubila svojo pristnost. In to je to. Ženske moramo biti v ženski energiji. Moški pa naj bodo v moški energiji. Seveda imamo po oboje hkrati. Malo moške, malo ženske. Ampak naj prevladuje plan ženska.
Pa, tako, ja. Tako. Pomembno sporočilo, ker je veliko možatosti, ki marsikatera ženska si misli, če bom groba, če bom ostra, potem bom pa slišana. Vi stavite na to, da je ženska ženska in da najde poti, da jo tudi skozi to ženskost uslišimo.
Krasno ste to rekla. Zato, ker prej sem delala na način, prej so me naučili v orodja, ki jih dobiš, da je potrebno upoštevati racijo. In ta racijo nam govori, to so prihodki, dobiček, dodana vrednost. Ne? In takrat nastopa bolj moška energija. To so cilji. Ampak danes mislim, da podjetja več ne bodo mogla graditi samo na tem uspešnost, ampak bomo mogli dodati teh mehke cilje, ki so isto tako merljivi. To je tako zadovoljstvo zaposlenih. Ne? Potem, ne vem, navdušenje, klima, kaj bi še rekla, napredovanje zaposlenih. To se vse da meriti, ampak to so ženski, lepo ženska energija, ženski cilji, ki jih lahko kot podjetnica ali voditeljica zelo dobro upelje med svoje zaposlene.
Ja, se, če pogledamo zjutraj, če je kolektiv žensko, moško nekako enakomerno porazporejen, pa pogledamo potem, o čem se pogovarjajo moški, zelo hitro je smeh, pa so zgodbe. Medtem ko ženska sodelavka zna hitro reči sodelavcu, kako si, ali nisi najbolje, skratka, takoj na čustva, torej eno in drugo zato, da je uravnovešeno.
Tako.
Mogoče še o pomenu vaše knjige Spremembe vredna, zelo močan naslov, ki pritegne. Kakšen je namen vaše knjige? Zdaj, kot poslovna ženska, izstopate iz strogo ekonomskega sveta. Kaj želite vendarle prenesti družbi? Tudi v tem trajnostnem smislu.
Tako. Ta prvo stvar, ki sva je omenile, zakaj imam tako močen naslov, spremembe vredna. Ker najprej res moraš biti vreden, da si sploh vreden spremembe. Pomeni nekaj narediti pri sebi, da se odločiš postati sprememba. Druga zadeva pa nagovarjam zaposlene v podjetjih, da najprej najdejo svojo namero. Ker ko najdejo svojo namero, to meni najde svoje poslanstvo, tam bojo srečni. Vse preveč nas je takšnih, nas je bilo, ki smo rekli, aha, zdaj pa gremo tja delati, zato ker je to dobra služba, ker se tam dobro govori o tem podjetju, ker je uspešno podjetje, vse premalo pa poslušamo sebe. Ali sledimo srcu, ki nas vodi, da je tam prav, da delamo. Vsak od nas ima neko poslanstvo, ki ga mora izpolniti na tem planetu. Ali je to pravo, pa je treba malo pobrskati po sebi. In nihče vam ne more najti poslanstva, vsak ga mora najti sam pri sebi. In to izhaja iz tega, kjer uživamo, kjer smo. To meni prvo nagovarjam zaposlene, da res najdejo svoje poslanstvo. Ta druga zadeva pa je, da če zgodbo tudi pomagam ženskam, kjer opisuje moje praktične, čist konkretne case, primere, kako sem jaz še z mojo zgodbo zrasla, da sem danes tukaj, kjer sem. In sem uspešna podjetnica in se mam za uspešno. Ampak, ko me kdo vpraša, zakaj sem uspešna, rečem, da samo zaradi tega, ker sem obdana z srčnimi, strastnimi in srečnimi sodelavci. To, kar mi je bil cilj takrat leta 2014, da pridem do tega in zato je ta prava pot, da sem želela še nek dokaz narediti z mojo knjigo, da lahko marsikateri Slovenki ali Slovencu pomagam na tej poti, da tudi on najde sanje in da se odloči živeti svoje poslanstvo.
Če kdo danes sliši kaj grobega v sebi, naj to ne bo bolečina, naj skuša iz tega vendarle zrasti ali pa vzrediti nek lep cvet. Vi ste ga, gospa Tanja Skaza, iskrena hvala za obisk v svetovalnici, predvsem pa za to iskrenost, ki je roko na srce, nismo tako vajeni v poslovnem svetu. Vam želimo veliko poguma, da bi sejali upanje tudi na vseh ostalih področjih in knjiga naj se dobro bere.
Iskrena hvala za povabilo in resno upam, da bo čim več dosegla slovenskih src moja knjiga in jim pomagala poiskati poslanstvo.
In drage ženske, budite, kar ste.
Točno. Točno.
Hvala za pogovor. Hvala. Srečno.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.